Υγείας και Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης. Το συνηθίζαμε παλιά να το κάνουμε κάθε Δευτέρα. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε κάπου τις Δευτέρες τώρα. Γιατί, κ. Παπαδάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή την, θα λέγαμε, προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς η χρήση προφυλακτικού μεταξύ των σεξουαλικά ενεργών εφήβων έχει μειωθεί σημαντικά στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια με ανησυχητικά ποσοστά σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλάξεις, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Και ήδη, από ό,τι ξέρω, εδώ κινούμαστε για τη δημιουργία ενός ιατρείου.
Θα είναι ένα γραφείο. Από τον ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με την υπηρεσία μου, το οποίο θα παρέχει αφενός συμβουλευτική σε όποιον τον απασχολεί το οποιοδήποτε θέμα με τη σεξουαλική υγεία, αλλά και κυρίως ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, δηλαδή τι θα έχουμε, γρήγορη διάγνωση, και μετά θα οδηγείται για την κατάλληλη θεραπεία σε συνεργασία με το ΠΑΓΜΗ. Νομίζω είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία. Ο ΕΟΔΗ έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά, δηλαδή δεν περιμένει να δρεωθεί το πρόβλημα, κάνει δράσεις προληπτικές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και στην προκειμένη περίπτωση είμαστε και εμείς, και έτσι προβλήματα που στην πορεία εμφανίζονται αντιμετωπίζονται όταν έχεις ήδη τους μηχανισμούς έτοιμους. Πολύ εύκολο να θυμίσω πόσο γρήγορα βρέθηκε το πρόβλημα με την Ιλαρά στο νησί μας, mm-hmm. και ανακόπτηκε η πορεία του πολύ γρήγορα. Ευτυχώς μέχρι και τώρα δεν έχουμε νέο κρούσμα. Να εξηγήσω ότι εγώ λαμβάνω επισήμως τα δηλωμένα στον ΕΟΔΗ κρούσματα.
Σωστά.
Γιατί θεωρώ θα με ρωτήσετε και για κάποιο σεξουαλικό νόσημα.
Εννοείται.
Δεν έχω καταγραφεί, δεν έχω λάβει δηλαδή τα τελευταία χρόνια κάποια δήλωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος, επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι νοσήματα που στιγματίζουν, θυμάστε το έτσι,
mm-hmm.
ήταν πιο πολύ στιγματισμός του ατόμου που έφερε το νόσημα και όχι που νοσούσε και όχι ουσιαστικά το νόσημα, και μπορεί έχοντας πάει σε κάποιο ιδιώτη γιατρό και τα λοιπά να μην έχει αυτό δηλωθεί. Άρα λοιπόν το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δηλωμένα κρούσματα δεν σημαίνει έτσι
ότι δεν υπάρχουν,
δεν υπάρχει κίνδυνος ή ότι δεν υπάρχουν. Επίσης ενδεικτικό είναι ότι στα στοιχεία του ΕΟΔΗ που αναφέρονται σε όλη τη χώρα έχουμε διπλασιασμό από το 22 των mm-hmm. νοσημάτων, κυρίως διαγνωσμένη τη σύμφυλη, που δείχνει να είναι ένα πρόβλημα που επανέρχεται δυστυχώς στην κοινωνία μας, ακριβώς για αυτό που είπατε, τη μη χρήση προφυλακτικού, για τη μη χρήση των κατάλληλων προληπτικών μέτρων κατά τη σεξουαλική επαφή. Και να θυμίσω ότι ακόμα και η πρώην ευλογιά των πληθήκων νυν M-Box ουσιαστικά μετάδοσή της γινόταν μεταξύ αντρών, έτσι,
με τις επαφές,
με τις επαφές, ακριβώς.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και αμέσως, μάλιστα σε μια επαφή που είχαμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ είχαμε συζητήσει να είναι και η πρώτη περιοχή της χώρας που θα ξεκινούσε αυτό το πρόγραμμα, αυτή η ίδρυση του γραφείου. Δυστυχώς κάποια τεχνοκρατικά στοιχεία το απέτρεψαν, άλλοι όμως παραμένουμε από τις πρώτες περιοχές, ξεκίνησε τελικά στην Αθήνα. Και βλέπουμε τώρα οι επόμενες περιοχές μέσα σε αυτές είναι και το Ηράκλειο.
Mm-hmm.
Ως περιφέρεια, εφόσον αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα πάει καλά, ευελπιστούμε, συζητάμε με τον αρμόδιο αναπληρωτή περιφερειάρχη και υπεύθυνο τομέα υγείας, τον κ. Πιτσούλη, να πάνε αυτά τα γραφεία να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν νομίζω να είναι μόνο.
Εννοείται. Και άλλες πόλεις της Κρήτης λέτε τώρα εσείς.
Ακριβώς.
Ναι. Mm-hmm. Και δεν μου λέτε έτσι πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί. Γιατί γραφείο και όχι ιατρείο? Δηλαδή το γραφείο τι θα μπορέσει να σου προσφέρει? Θα συμπληρώνεις μία φόρμα, ας πούμε?
Το γραφείο θα περιλαμβάνει και το άλλο κομμάτι που σας είπα, της πρόληψης, της συζήτησης, έτσι, της κατεύθυνσης που θα λαμβάνουν αυτά τα άτομα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, κύριε Παπαδάκη, γιατί με συζητήσεις που έχω κάνει με τους υπεύθυνους του τμήματος αυτού του ΕΟΔΗ, θέλουμε από τη μια να είναι κάπου κεντρικό, ώστε και τελικά ώστε ο πολίτης να προσέρχεται με ευκολία, αλλιώς τώρα να πας στο Παγνί και με όλες αυτές τις διαδικασίες τώρα πλέον που έχουμε ακόμα τα απομεινάρια του COVID και τα λοιπά, και αλλιώς είναι να είναι κάπου κεντρικά. Το δεύτερο όμως είναι ότι πώς θα μπει αυτός ο πολίτης που θα στιγματιστεί, καταλαβαίνετε, στα μάτια και ειδικά μιας μικρής κοινωνίας όπως είναι μια επαρχιακή πόλη. Οπότε αυτό θα το λύσουμε. Περιμένω να κατέβει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρόταση που έκανα για χρήση κάποιου ήδη υπάρχοντος χώρου για άλλα πράγματα. Οπότε μπορούμε, νομίζω, χωρίς να δοθεί μεγάλη έτσι, βαρύτητα, κάποιος να μην καταλαβαίνει ο άλλος γιατί...
Ότι για να μπει, ας πούμε, ο Νίκος Παπαδάκης εκεί, μάλλον έχει κολλήσει κάτι και πάει να...
Δεν θα όμως είναι έτσι, γιατί σας λέω θα είναι πολλαπλών χρήσεων. Λαμβάνονται βέβαια όλες τις κατάλληλες υγειονομικές προφυλάξεις.
Εννοείται, εννοείται.
Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας ανακοινώσω. Δεν είναι
όχι, το πώς το φαντάζεστε, ρώτησα, ας πούμε, πώς θα λειτουργήσει, ας πούμε, αν έχετε κάποια παραπάνω πληροφορία αυτό.
Η επιπλέον πληροφορία είναι ότι θα προσληφθεί ιατρός, δηλαδή
ωραία.
Θα έχουμε και θα δοθεί δηλαδή και εργασία σε ανθρώπους έτσι του χώρου της υγείας. Είναι σημαντικό. Βλέπετε ότι με το σταγονόμετρο γίνονται προσλήψεις. Οπότε είναι καλό να απασχοληθεί με αυτή την σύμβαση ιατρός, νοσηλευτής και φαντάζομαι θα έχει και γραμματιακή υποστήριξη. Άρα λοιπόν αυτό εκεί θα είναι ένας χώρος με δράσεις τόσο προληπτικές, με συζητήσεις, με ενημερωτικές και στην άσχημη περίπτωση που κάποιος έχει νόσημα, τουλάχιστον να διαγνώστηκε άμεσα, γρήγορα και έτσι να οδηγείται στην κατάλληλη θεραπεία και έτσι βέβαια, να το πάμε και παραπέρα, να σταματάει η μετάδοση της νόσου.
Σωστά.
Γιατί αν αυτός συνεχίσει την σεξουαλική του δραστηριότητα, εννοείται ότι θα έχουμε και άλλα και άλλα κρούσματα.
Και μιας και μιλήσατε για το θέμα των προσλήψεων, είδαμε ότι ενισχύθηκε η Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας.
Ναι, είχαμε ζητήσει ουσιαστικά και πριν την πανδημία θέση υποπτών δημόσιας υγείας αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Ευτυχώς είχαμε έναν συνάδελφο μόνιμο που φαντάζεστε για να χαιρόμαστε για ένα επιπλέον άτομο
πανηγύρι
τι ελλείψεις έχουμε, οπότε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δυναμώνει ακόμα περισσότερο και ευελπιστούμε και στην περαιτέρω γιατί δεν φτάνουν. Δηλαδή αν ξαναπώ τώρα το ρέθιμα αυτή τη στιγμή χθες που το επισκεφθήκαμε προχθές, έχει δύο υπόπτες τι δράση να συζητήσουμε. Το Λασίθι έχει αυτή τη στιγμή πάλι και εκείνο με τα χίλια ζώρια και έχοντας δώσει μεγάλη βαρύτητα δύο. Δεν νομίζω τώρα να είναι αυτή η αριθμή ικανοποιητική για συναδέλφους.
Σίγουρα.
Το δεύτερο καλό που είχαμε ζητήσει ως Πανελλήνια ένας από τον Δημόσιο Υγείας από τον συνάντηση μας με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή κ. Χατζηγιστοδούλου, υπάρχουν πάλι και προσλήψεις δύο στο Ηράκλειο. Αυτό μπορεί να είναι είτε γιατρός, είτε βιολόγος, είτε επόπτης δημόσιας υγείας, είτε επισκέπτης υγείας για 15 μήνες σύγκρουση. Αυτό δεν είναι μόνιμη, αλλά και πάλι είναι καλό γιατί έχοντας κλείσει στρόφικες με μόνιμους, με προσλήψεις μονίμων, δεν είναι κακό να υπάρχουν έτσι όμως μεγάλης διάρκειας συμβάσεις όπως είναι οι 15 μήνες που φαντάζομαι μπορεί να παραταθούν κιόλα, παρά να μην έχεις καθόλου προσωπικό. Επίσης, δεν έχει ακόμα υπάρξει ανακοίνωση από πλευράς περιφέρειας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε άλλο ένα μέτρο, άλλη μια προγραμματική σύμβαση με την ιατρική σχολή που έχει να κάνει με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε, δεν σταματάμε εδώ. Ήδη ξεκίνησε, πέρασε τις απαραίτητες εκκλήσεις από την Περιφερειακή Επιτροπή μια άλλη δράση σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου για το πολύ μεγάλο πρόβλημα νέων αθλητών που για λόγους της παράληψης δεν έχουν διαγνωστεί κάποια συγγενή προβλήματα καρδιολογικά και με ειδική μονάδα θα τα ελέγχουμε αυτά τα παιδιά ούτως ώστε το φαινόμενο του ευνίδιου θανάτου από καρδιακά να σταματήσει και να έστω και ένα παιδί να σώσουμε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ σημαντικό. Σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει ο αρμόδιος αναπληρωτής πλέον περιφερειάρχης.
Έτσι, ο κύριος Πιτσούλης.
Ο κύριος Πιτσούλης. Mm-hmm. Είναι όμως σημαντικές δράσεις, αλλά δίνω έτσι ένα στίγμα, δηλαδή το ότι δεν σταματάμε. Διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε νέες δράσεις. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, παρά το ότι είχε, θεωρώ, από την πιο επιτυχημένη πορεία στην πανδημία στο κομμάτι που την αφορούσε, συνεχίζει τώρα. Δεν μπήκαμε σε περίοδο αγρανάπαυσης, συνεχίζουμε σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Έτσι έχουμε στο μυαλό μας ότι οι επιτυχίες, οι βραβεύσεις και όλα αυτά τα ξεχνάμε και προχωράμε κάνοντας νέες δράσεις για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία της Κρήτης. Γενικά για τη δημόσια υγεία του νησιού, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα κάθε φορά μας δικαιώνουν. Να πω και, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε στο βάθος του μυαλού σας να ρωτήσετε, τα κουνουπάκια που μας πάνε καλά.
Τα κουνουπάκια έτσι κι αλλιώς θα σας ρωτούσα, γιατί είδαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι είχαμε κρούσματα και θανάτους δυστυχώς.
Δυστυχώς. Και είχαμε και στην Αττική. Είχαμε και στο Δήμο της Καλυθέας, δηλαδή εκεί κάτω που έχουμε στάσιμα νερά και καταλήξεις ποταμών. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ανθρώπινο κρούσμα δεν έχουμε κανένα. Και επίσης, βλέποντας τώρα τα στατιστικά που μόλις έλαβα από το ΙΤΕ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και την ομάδα του κ. Βόντα,
ναι,
βλέπω και μία μείωση στους αριθμούς. Δηλαδή, το 23 τέτοια εποχή είχαμε συνολικά 1237 κουνούπια συλλέξη. Φέτος έχουμε πέσει στα 1100. Και μάλιστα το κουνούπι τίγρης, το οποίο έχει εδραιωθεί πλέον στην Κρήτη, γνωρίζετε, έχουμε πολλές φορές ότι είναι χώρο κατακτητικό, το ασιατικό κουνούπι τίγρης, από 50 πέρυσι έχουμε κατέβει στα 35. Αυτή είναι ενδεικτική πληθυσμή που συλλέγονται στις παγίδες που έχουμε στήσει σε όλη την Κρήτη. Και βέβαια ο αριθμός αυτός είναι ακόμα μικρότερος, δεδομένου ότι φέτος έχουμε περισσότερες παγίδες. Γιατί έχουμε το φόβο να μην έχουμε άλλα είδη όπως το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρη, που έχει δυστυχώς δρεωθεί στην Κύπρο και σε κάποια σημεία της Τουρκίας. Άρα λοιπόν ότι από τα 50 πήγαν στα 35 με περισσότερες παγίδες δείχνει ακόμα μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού τους. Τα συνεργεία μας, όχι τα δικά μας, του Αναδόχου, αλλά που τα κονδύλια είναι από την περιφέρεια Κρήτης, είναι διαρκώς έξω. Και στην αναφορά επίσης του ΙΤΕ, όλα αυτά τα κουνούπια δεν έχουν κανένα μα κανένα παθογόνο, δεν φέρουν δηλαδή παθογόνα όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός της Κουκούνια, ιός της Ισούτου, ούτε πλασμόδιο της ελονοσίας, που σημαίνει δόξα τω Θεώ πάμε πολύ καλά και εδώ συνεχίζουμε. Είναι σαν να είμαστε σε πόλεμο, δεν λέμε εντάξει όλα καλά, συνεχίζουμε.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσουμε την Καστελτερίτιδα που βρισκόμαστε και τα προβλήματα γενικότερα με τα τροφογενή.
Ναι, πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ. Δείχνουν μια αυξητική τάση και μια σταθεροποίηση, να έχουμε δηλαδή σε επίπεδο εβδομάδας αναφορές από τον ΟΔΗ σε όλη την Κρήτη, κυρίως κρουσμάτων από καμπυλοβακτηρίδιο, λάθος χειρισμός δηλαδή τροφίμων και όλα τα σχετικά. Συνεχίζουμε να έχουμε αραιότερα όμως περιστατικά σαλμονέλωσης, και δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε κοκκίτη. Αυτό, παρά τις ενημερώσεις που κάνουμε, παρά το ότι και από τον ΕΟΔΗ έχουν διαχειριστεί στον τύπο πληροφορίες με την πρόληψη και τα σχετικά, δείχνει να έχει μια αιμονή, δηλαδή μην φανταστείτε, αλλά έχουμε ένα περιστατικό την εβδομάδα. Δεν το λες και λίγο, αλλά είναι σημαντικό, διότι δρά αυξητικά. Θυμάστε τα στατιστικά που είχαμε αναφέρει αρχές μέχρι και τον Μάιο, ότι τα περιστατικά που είχε το 23 όλη η χώρα τα είχε μόνο η Κρήτη φέτος, είναι νούμερα ανησυχητικά. Τώρα, αναφορικά με τις καστετερίτες, έχουμε θεματάκια κυρίως σε χώρους έτσι ξενοδοχείων, θυμάστε και είχαμε και τη Γάβδο, είναι η υγειονομική προέλευση και μέχρι και τώρα έχει όλα τα περιστατικά είναι από νοροϊό, ένα πολύ ιδιαίτερο παθογόνο, δύσκολο να αντιμετωπιστεί περιβαλλοντικά στον οργανισμό, δεν κάνει ιδιαίτερα προβλήματα, δηλαδή μετά από μια-δύο μέρες αυτός που νοσεί γίνεται καλά χωρίς θεραπεία, απλά ίσως χρειαστεί, επειδή έχει απώλεια υγρών, να λάβει κάποιους ορούς και είναι εντάξει. Αλλά όμως βλέπουμε αρκετό αριθμό κρουσμάτων, και παρεμβαίνουμε με αυτό. Ξέρεις, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η μετάδοση δεν είναι από νερό ή κάποια τρόφιμα, αλλά από άτομο σε άτομο και κυρίως περιβαλλοντικά. Γιατί ο νοροϊός, σε αντίθεση με τον κορονοϊό, έχει πολύ μεγαλύτερη διατηρησιμότητα πάνω σε επιφάνειες και απαιτεί και πολύ ισχυρότερα απολυματικά διαλύματα, επειδή από την κατασκευή του ο νοροϊός δεν έχει λιπόδη μεμβράνη που είναι πολύ ευάλωτη ακόμα και στο απλό σαπούνι, όπως ήταν ο κορονοϊός, θυμάστε, τα λέγαμε κάθε Δευτέρα. Αυτός, μη έχοντας αυτή τη μεμβράνη, είναι στη μέση της ανθεκτικότητας, δηλαδή πάνω-πάνω είναι τα σπόρια και ακολουθούν μυκοβακτηρίδια, αλληλεί και κάτω-κάτω στην αντοχή, δηλαδή πολύ ευάλωτος είναι ο κορονοϊός. Ο νοροϊός είναι κάπου στη μέση, άρα απαιτεί πολύ καλύτερα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανση, και αυτό βλέπουμε και στους ελέγχους μας και δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Και μόλις πάμε με τη χλωρινίτσα που θυμάστε τα λοιπόν με τα μύδια όσα ότι έχει απαγορευτεί, ότι είναι το απόλυτο εργαλείο να σταματήσει περιβαλλοντικά αυτή τη μετάδοση.
Άρα καθαρίζουμε με χλωρίνη, έτσι, δεν λέμε τώρα
όταν
να...
Όταν έχουμε έμετο, οι διάρειες που έχουν επιμολύνει το χώρο, φανταστείτε κάποιος που κάνει έμετο, είναι συνήθως ρεκετοειδής, οφείλεται σε νοροϊό, εξαπλώνεται έως και 3 μέτρα.
Φοβερό.
Περιμετρικά του. Και πρέπει αυτοί οι χώροι άμεσα να
απολυμανθούν.
Καθαριστούν, να πέσουν πανιά πρώτα καταρχήν, να συγκρατήσουν εκεί, να μην έχουμε άλλη διασπορά, και μετά με πολύ υψηλή πληστικότητα σε υποχρεώδες να δεν χλωρίνη. Μόνο έτσι, με κάποια ήπια απολυματικά που διαφημίζονται εκεί και πουλάνε
ξενοδοχεία, δεν γίνεται τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Χλωρινούλα λοιπόν και καθαριότητα, έτσι είναι. Και εξακολουθούμε, κύριε Παπαδάκη, επειδή ακόμα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και συγχωριζόμαστε, βρισκόμαστε με πολύ κόσμο, να καθαρίζουμε τα χεράκια μας, να πλαινόμαστε καλά.
Και σε αυτή την περίπτωση, πολύ σωστά το λέτε, τα καθαρά χέρια, γιατί κάποιος που θα επισκεφτεί την τουαλέτα και μετά δεν πλύνει τα χέρια του, ό,τι ακουμπάει, το επιμολύνει. Θα σας πω το εξής. Ο νοροϊός έχει από 10 έως 100 σωματίδια του μπορεί να επιφάνουν την νόση. Καταλαβαίνετε ότι 10, ακόμα και 6 λογαριασμικές μειώσεις απολύμανση να κάνεις, 10 σωματίδια θα είναι. Άρα κάποιος θα κολλήσει. Το υγικό φορτίο που βρίσκεται στην κεφαλή μιας καρφίτσας είναι ικανό να νοσήσουν 1000 άτομα. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι, το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, το τέλειο παθογόνο. Μεγάλη ανθεκτικότητα στα καθαριστικά πολυματικά, πολύ χαμηλό κατόφλι νόσησης, έτσι, και πάρα πολύ εύκολη μετάδοση. Γι' αυτό βλέπετε ότι είχαμε τα τόσα πολλά κρούσματα στη Γάβδο, γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε ξενοδοχείο, είχαμε και στο παρελθόν, που μέσα σε ένα μήνα έχει 150 καταγεγραμμένα επίσημα, ένα με ονοματεπώνυμο περιστατικά. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Καθαρά χέρια, πολύ καλός αρισμός του χώρου μετά όταν κάποιος νοσήσει, άμεση απομάκρυνση και απομόνωσή του. Και εδώ είναι βέβαια το δεύτερο κλειδί. Έρχεστε εσείς διακοπές στην Κρήτη και θα λέει στο ξενοδοχείο πρέπει να απομονωθείς στο δωμάτιο. Δεν θα το κάνεις. Και γι' αυτό ακριβώς μετά κολλάνε και στα άλλα δωμάτια, κολλάνε και άλλοι που θα είσαι μαζί στη
Κίνα,
που θα φας μαζί. Και βέβαια αν επιμολύνει το τρόφιμο, γιατί αυτός που θα κάνει με το ή τέλος πάντων πλύνει τα χέρια του, επιμολύνει και τα τρόφιμα και το νερό, μετά τα κρούσματα αυξάνονται με λογαριασμική αύξηση.
Μάλιστα. Να σας πω συγχαρητήρια βεβαίως, γιατί είδα και για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και να μου πείτε σε τι αφορά. Βλέπω για το νεράκι πάλι, έτσι.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια έτσι πολύ τιμητική αναγνώριση, θα έλεγα, που το δουλεύουμε με την ομάδα της καθηγήτρια κυρίας Άννα Ψαρουλάκη και του συνεργάτη του μεταδιδάκτορα του κ. Χοχλάκη, που έχει να κάνει με την ασφάλεια του νερού. Το νερό, από λόγω της κλιματικής κρίσης, θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι το χρειαζόμαστε για όλες τις κρίσεις, δηλαδή να πιούμε, να κάνουμε τη λάτρα του σπιτιού, αλλά και στον αγροτικό τομέα παντού, και αυτό λιγοστεύει και πρέπει και η ποιότητά του να είναι κατάλληλη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, που είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα ουσιαστικά ελέγχου και πρόληψης, γιατί έχουμε φτιάξει ένα αλγόριθμο που προβλέπει την πιθανότητα να απικηθεί, ας πούμε, το δίκτυο από κάποιο πολύ ισχυρό παθογόνο, όπως για παράδειγμα είναι το βακτήριο Legionella, που γνωρίζετε κάνει πολύ μεγάλα προβλήματα τα δίκτυα νερού, των ξενοδοχείων, των νοσοκομείων, έχοντας και μια επίπτωση πολύ σημαντική. Φανταστείτε ότι στους απλούς, στον υγιή πληθυσμό έχει μια θνητότητα 10-15%, ενώ στους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία ή με επιβαρημένο ανοσοκομείο φτάνει στο 30% θνητότητα. Δεν τρομάζουμε, απλά ενημερώνουμε. Σημαίνει ότι στους 100 που θα νοσήσουν, οι 30 θα πεθάνουν. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό παθογόνο. Αυτή λοιπόν η πατέντα, βάσει του αλγορίθμου που περιέχει, μπορεί να πει σε ένα δίκτυο ενός νοσοκομείου, ενός νοσοκομείου, την πιθανότητα βάσει κάποιων μετρήσεων που κάνει ηλεκτρονικά και αυτόματα, δηλαδή όπως είναι η θερμοκρασία, όπως είναι το χλώριο, όπως είναι το pH, όπως είναι η πίεση του δικτύου, σου λέει την πιθανότητα να εμφανιστούν παθογόνα και κυρίως λετζιονέλα. Το δουλεύουμε πάνω από 2 χρόνια, 3. Μετά από κόπο και δυσκολίες, τελικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Διοκτησίας μας αναγνώρισε αυτή την ευεσιτεχνία και είμαστε πολύ περήφανοι που το κατορθώσαμε και συνεχίζουμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα να βγει και στην κοινωνία, δηλαδή να βγει στα ξενοδοχεία, στα νοσοκομεία και να έχει χρήση. Δεν κάνεις μια λεσιτεχνία για να την έχεις και κορνίζα ή τέλος πάντων να περηφανεύεσαι. Ευελπιστούμε να βρεθεί η κατάλληλη, έτσι, να το πω, χρηματοδότηση, να το πω από την αγορά, να αναζητηθεί η χρήση του και να το δούμε να δουλεύει και να μας χαροποιήσει, έχοντας επιφέρει μια πρόληψη στο κομμάτι των υδατογενών νοσημάτων που και αυτά δεν σταματούν να προβληματίζουν την κοινωνία και ξαναλέω είναι πάρα πολύ επίκαιρο δεδομένης τώρα της λειψιδρίας που τη βιώνουμε.
Βεβαίως.
Είδατε το στο φράγμα του Αποσελέμη, όλο το χωριό πλέον, το Σεντήλι.
Βέβαια, εμφανίστηκε πάλι.
Το πατέρα μου εμφανίστηκε πάλι. Πρέπει να γίνουν δράσεις, πρέπει τεχνικές όπως η εφαλάτωση, που επειδή ήταν κοστοβόρες, δεν τις είχαμε αξιοποιήσει. Βλέπουμε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, το Ισραήλ, το κάνει χρόνια τώρα να μπουν. Το ανακτημένο νερό που προέρχεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς πρέπει σιγά σιγά να επεκταθούν οι χρήσεις τους. Προς το παρόν είναι για απεριόριστη άδρευση, δεν ξέρω τι άλλες χρήσεις, για εμπλουτισμό, υδροφορέα. Πρέπει σιγά σιγά όμως αυτό το κομμάτι με το ανακτημένο νερό να λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης. Και κυρίως οι πολίτες να κάνουν ορθολογική χρήση. Βλέπω κυρίως βράδυ ή πολύ πρωί κάποιους δρόμους το νερό να τρέχει από τα λάστιχα που κάνουμε όλοι, να βάλω και τον εαυτό μέσα, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Η χρήση του νερού πρέπει να είναι τέτοια για τα απολύτως απαραίτητα.
Σωστά.
Ακόμα και στο ψήρισμα, ακόμα και όταν πλένουμε τα δόντια μας, η βρύση πρέπει να είναι κλειστή και να την ανοίγουμε μόνο όταν αυτό απαιτείται. Το νερό είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, μάλιστα είναι αγαθό όπως λένε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά είναι και το αγαθό εκείνο που θα βοηθήσει στην ευημερία και στην απόκτηση και των άλλων αγαθών της ζωής. Είναι πολύ μεγάλο αγαθό και δεν το έχουμε ίσως κάποιοι αντιληφθεί και το σπαταλάμε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ευκολία.
Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, ήταν όλα σημαντικά. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα επίσης, γεια σας.